Mbjellja e pemëve. Kur ishte student, lindin e kapën me një libër të ndaluar në dorë. Pra të një autorit huaj dhe e futën në hetuesi me akuzën, propagandë e literaturës bërgjese. Kurse pas sa ditësh hetuesie, e akuzuan dhe për tentativa ratisjeje. A i kishte vetëm nënën, që pas arestimit të birit, zuri me njëherë shtratin. Kurse jati kishte vdekur prej kohësh në një aksident puna. Për librin ai e pranoi sinqerisht që po e lexonte. Kurse për akuzën e dytë tha se s'kishte tentuar kurrë ta ratisej, pasi kishte të ëmën që e donte ai shumë. Por emri i tij kishte dalë nga dy shokë të ngushtë të fakultetit, të cilët kishin dashur të kalonin kufirin pa ditursi, dhe kur i kapën në hetuesi, ata kishin pohuar se i kishin propozuar edhe lindit për t'u ratisur. Sado që lindi kishte refuzuar ratisjen, ai nuk i paskësh denoncuar më pas shokët. Gjë që natyrisht ishte një lloj e dënueshme. Kështu lindi u dënua me 7 vjet burg. E ëma që ja kishte kushtuar tërë jetën e vetë të birit, gjeti forca të ngrihej nga shtrati dhe nuk shkulej nga dyert e hetuesisë së gjykatës. Derisa i thanë se të birin e kishin dërguar përfundimisht në një burg të veriut. Atëherë ajo e la punën si mësuese filloreje, ose më mirë e përzun për shkak se i biri ishte i burgosur politik. Dhe filloi të punonte në një punishte qilimash, ku përpiqej me mishe me shpirt të bënte normën. Në pritje të ditës së radhës kur do të merrte rrugën e gjatë për të çuar të birit në burg, ushqimet e blera me mundim. Ajo ishte grua dinjitoze dhe këtë rit e bënte me stoicizëm pa u qarë kurkujt. Dhe që s'kishte shumë njerëz kujt u qahej, përveç një shoqe së lindit, e cila po i rallonte gjithnjë më shumë vizitat. Në të vërtetë lindi nuk kishte shumë nevojë për ushqime. Pasi për shkak të tronditjes psikike dhe shpirtërore që pësoi, dhe veçanërisht erës së pështirë që vinte nga jashtëshitjet e të burgosurve dhe lagështira e qelisë ndotur, ai filloi të vilte pa pushim. Madje edhe atëherë kur nuk hante. Sado që ëma përpiqej të sillte ato lloj ushqimesh që nuk i provokonin të vjella. Lindi guxoi një ditë të pyeste shokët e qelisë se si mund ta shmangnin atë erë. Por ata pan njëri tjetrin sikur të kishin dëgjuar një çudi të madhe. Pas kësaj, ai nuk e zuri më në gojë këtë temë dhe u mbyll më shumë në vetvete. Lindi qelloi në qeli me 5 të burgosur të tjerë. Një llogaritar, me pamje tipike llogaritari, lupës e lafazani madh, një burr plak, i dënuar si pjesëmarrës në themelimin e një partie antikomuniste. Një malësor që kishte rrahur rënd sekretarin e partisë së fshatit, pasi ngacmonte të motrën. Ishin dhe dy kriminal ordiner, që nuk bënin asnjë përpjekje të fshinin vështrimet plot epsh me të ardhur lindin në qelinë e tyre. Kush më shumë e kush më pak, ata ishin ambientuar me regjimin e burgut dhe, duke se i vetmi merak në jetë, ishte sigurimi ndonjë ushqimi plus. Dhe vetë kuptohet që ardhja e lindit në qeli ju erdhi shumë për shtat, pasi ata filluan të hanin jo vetëm racionin e tij të burgut, por dhe ushqimet që i dërgonte ëma. Lindi vilte vazhdimisht, pasi nuk mësohej që nuk mësohej dot me erën e pështirë. Dhe po thuaj nuk komunikonte me shokët e qelisë, përveç se me malësorin zemërgjerë që përpiqej të mbushte mendjen se neveria ndaj ushqimit kalon me kohë. Ja. Na shinë, thoshte ai. Edhe ne kur hym këtu, nuk e duronim dot erën e rënd. Po ja, tani u mësuam dhe mezi e presim orën e bukës. Nuk është vetë se një fas kalimtare. Do të mësohesh. Madje do duket se është vetë bota që lëshon këtë erë dhe se ajri që thithim gjatë stërvitjes një orëshe aty në oborin e burgut, është diçka që si përket kësaj bota. Por lindja e kishte të vështirë të kapërcente atë fas kalimtare, dhe ai veç vilte e shihte në ëndër sikur e përkëdhelte ëma. Dhe kur nuk ishte ç'të vilte, ju bë si refleks që të nxirrte me mundim e rënkim dhe ato pak lëngje që mbeteshin në stomak, duke bezdisur tërë natën bashkëvuaj të sit, ndërsa flinin kruspull nga të ftohtët. Javët e para lindi merrte në një letër nga mikesha e vet, por me kohë edhe ato u rralluan. Derisa u ndërpren fare dhe përpasoi gjendja e tij, u rëndua më tej. Malësori ishte aq zemërbardh, sa i vajti mendja të shkruante vetë një letër dashurie. Tamam si ato që i vinin lindit në fillim, duke dashur ta mashtroi sikur ja dërgonte mikesha e tij. Fsheu razi, ai i dha letrën e futur në një zarf gardianit më të mirë të burgut, i cili të nesërmen ja dorëzoi lindit me mos përfilje. Por lindi e pikasi me njëherë lojën dashamirëse të malësorit. Pasi shkrimi, përveç se që i shpifur, traftohej aty këtu nga dialekti i malit. Lindi s'tha gjë. Vetëm i qeshi mbëlsisht dhe u zhyt përsëri në vetvete. Atëherë malësori u detyrua t'i jepte Lindit kuraj me një mënyrë më të drejtë për drejtë. Do me thënë duke nxjerrë në pas shijen dhe vlerat ushqyese të marmelatës së burgut dhe të ushqimeve të përgatitura nga ëma. Dakord, pahonte Lindi, për të mos ia prishur shokut të qelisë. Nuk është se s'dua, por unë s'mësohem dot, se si më vjen. Pastaj kur mendoj se me sa sakrifica mi sjelli me më ushqimet, se si më vjen. Thoshte këto fjalë dhe fap, vilta. Ky nuk e shtyn dot muajin. Ja ku po ta them unë. I thosh me zëtë ullët plakushi i qelis, logaritarit që kishte pran dysheku të ti të kashtës. Dhe e di pse, pas i duhet këtë qënë te për i lidhur me të ëmën. Lindi vdish një mesnat timri, pa mësuar dot me erën e pështirë të qelis. Të nesër me në mëngjes, pas hutimit të parë, shokët e qelis kuptuan se bashk me të humbën dhe ushqimin plus. Atëheri tremur për vdekje nga humbja racionit, logaritari shpërtheu. Jo, jo, ne nuk mund ta lëmë të na i kështu. A i bëri si të thuash me të pabes. Kështu kemi bërë të gjithë në fillim, por nuk kemi vdekur. Nuk bëm të shmundëm për të mbajtur një jetë. Jo, nuk duhet i lajmërojmë gardianët. Po që duhet bëjmë si pas teje? Tha plakushi. Mos duhet ta ngjallim prap? Jo, kjo e di që s'bëhet, po fundja dhe mbajmë dhe 2-3 ditë. Që gjenë ftohtë është? Ha pra, që gjenë? Këtu ermuti është gjithandej. S'do të bëjmë te për kë. Desha të them, ku foma e çunit. Kaq kemi mundësi, kaq të bëjmë. Të burgosurit shtangën të habitur. Veç malësorit, i cili i rinte më njanë si shkëmb. Njeri u lufton deri në pikën e fundit. Vazhdoj argumentat e ti logaritari. Kjo na ka mbajtur gjallë deri mësot. Pam thoni, sa her jemi zënë me njëri tjetrin vetëm për një racion buk. Kurse në këtë rast, bëjt fjalë për 3 vakte në ditë e jo vetëm një ditë. Mendoni pastaj që pas nesër është dhe dita ushqimit nga familjarët. Dhe për të ëmën është më mirë ta marrë verë sa më vonë vdekjen e të birit. Pra më mirë të hardojt sa ushqime se sa ti bjerë damlaja në kokë. S'kemi pse bëjmë yshtë kur s'kemi pula. Nuk është se ne po i hymë në hak njeriu, a i ashtu e kishtë të shkruar dhe kaqë. Po si pra, si t'ja bëjmë si pas teje? Komgulli plakushi. Hiq, e mbuloj me batanie, si kur fle. Ose, ky hapur sa hapur i ka sytë. E ngre me shpi në mur dhe e lëm ashtu mbështetur. Madje i vëm edhe një birë cigare jenë goj. Bashkvuajtësit miratuan me levizje koke. Veç malësorit që i rinte kufomës pran dhe herë-heri për këdhel të flokët. Logaritari me dy kriminellët e mbështetën kufomën me shpin pas muri dhe më pas vazhduan muhabetin si kur s'kishtë ndodhur gjë. Gardiani mëngjesit soli ushqimin dhe u largua pa daluar gjë. Gjatë natës së parë, ata nuk i zuri gjumi kollaj. Sa herë nxirrnin kokën nga batania e grisur, shihnin të tromaksur trupin pa jetë të djaloshit. Gjatë ditës ata silleshin në përqeli sikur mos të kishte ndodhur gjë. Kurse të nesërmen, morën dhe pakun me ushqime nga ëma. Por pikërisht kur gati u mësuan dhe harruan se kjo punë do të kishte një fund, u doli në dritë mashtrimi. Duke parë rastësisht cigare në gojën e Lindit, gardiani i turnit të dytë u kujtua se ai spinte duhan. E pasi ju afrua më afër kufomës, kërceu përpjet e shfryu. Të, baktak qing, mashtrues të poshtër, deri këtu arritët? Keni përfituar pas një merit ushqimin e ti. Edhe këtë e bët. Do ta shihni. Të burgosurit u goshduan nga frika. Po ç'ne? U përpoq llogaritari të shfaqsohej. Ne as nuk e kemi marrë vesh, do me thonë sot e kuptuam. Do të më bësh dhe për budala, zotrote? Kuj do t'ja hedhësh, more dëpsëz? Po ky qelë beti tëri. Atëhere mori fjallën i burgosuri më i moshuar i qelis. Na kuptoni drejt, zoti gardian, thaj. Ne nuk patëm aq hallin e racionit, se sa kishim merakun, si t'ja vononim sa më shumë lajmin të ëmës. Gardiani u largua duke përplasur fort lozin e derës. Kufomën e tërhoqën pas një ore dhe askush nuk e mori vesh se ku e varrosën. Thoshin se kishte një vend djer aty rreth burgut, por askush se dinte me saktësi. Kurse mashtruesit e qelis, I lam 3 dit pa buk, përmunges sinqeriteti. Një javë më pas, instikti i nënës, ose dyshimi pse i biri nuk i doli në takim, e bëri ish mësuesen e fillores të pres 3 ditën pa raportës së ndryshkur të burgut, duke ju lutur krye gardianit të turnit, një bishe të vërtet, t'i shpjegonte pse s'doli i biri. Gardiani, që përveç natyrës prej bishe, duket i kishte qejf dhe shakat, i thame që i sëndi. Zonjë nderuame, sot nuk delut biri, jo. E ka zanë gjumi dhe s'po kam qejf me aprish rehatin. Dhe i qeshi me gulqime nga kola e duhanit. Ajo nuk u shkull nga burgu, derisa e nxorën jashtë. Atë dit ishte e diel, dhe nuk ishte zyra hapur ku t'ankohej. Ajo vendosi të kalon të natën në hotelin e ftohtë të qytetit. Po thuaj se nuk fjeti tër natën, veç dridhej si për tek. Andej nga mëngjesi, i ngriu trupi dhe nuk lëvizi një copë herë, pasi u bësi kur po shitej të birin e vogël, tek e zinte gjumi mbi gjoksin e saj. Kurse ajo detyrohej të rinte pa lëvizur, duke mos ia prishur gjumin. U zgjua në 5 të mëngjesit nga zhurma e lartë e muzikës popullore që lëshoi radioja e hotelxhiut. Shkoi në burg para 7-s dhe priste e heshtur tek dera derisa të kalonte dritori i burgut. Dritori nuk erdhi fare. Për krye gardiani, që e pa përsëri aty tek porta e madhe prej hekurit të ndryshkur, i tha shkurt: "Nane, mos u lodh kot, se djali ka ditë që ka vdek. Kaq ditë ju them." E siç thuhet në këtë rastesh, shqiptar që pra, hajde pra, tëroni vet. Gruaja nuk lëvizi nga vendi. Dhe kur e prekën nga krau për t'i lënë të kuptonte se duhej të dilte jashtë, me fytyrë që t'kallte frikën, pyeti: "Ku e keni varrosur?" "Andej, për jashtë burgut," thaj, pa treguar në një drejtim të veçantë. "Ku për jashtë? Në cilën anë për jashtë?" thaj, jo me një sibusgjeshje të mekur. "Unë si ki këtej pa timbir." "Po çfarë birja, i ka vdek, shoqe, ju a thash njëherë." Pamja e çmeritur e asaj detyroi bishën të jepte ca shpjegimet më tejshme. "Atje pra, ke fusha djerë prapa burgut, andej duhet ta kërkosh." Ajo doli si e marrosur. Ju desh të kalon të rethina të shumë të gardesh e muresh të pista nga balta e kuqe. Kur arritit e djerina, nuk ju duk se pa në një vend të ngritur dheu, dhe u këthyje me poa të hap. I ra derës fort dhe e nënshtruar plotësisht pyeti gardianin: "Po ju lutem, më tregoni vendin, ku, në çan? Djerina ishte e madhe, po unë s'di se ku." "Mirë pra, shko. Shko dhe njëherë andej se unë do hipi ke kulla vrejtimit edhe po ta tregoj prej andej." Gruaja vajti prapa burgut me një frym. Gardianët e burgjeve kanë pak arktime gjatë ditës së punës. Prandaj bisha aftoj ke kulla e rojës dhe dy shok të turnit dhe të tre prisnin të dilte gruaja. E përpirë tërsisht nga amoku i varit, gruaja priste me padurim shenjën e tyre. "Atje, ke guri i bardh atje," tha seriozisht gardiani nga maja e kullës. Gruaja, u vërsul si e gjindosur me flokët e shpupuritur nga era e pluhuri, për tek shenja ku tregoi gardiani. Ju fut me thonjë dhe pas pak, ashtu si e marrosur, shkoi e mblodhi copa xhamash e te në qeshtë të ndryshkura e filloi të gërmonte me vrull në shikimin e gardianëve. Ajo gërmonte si një urith dhe, meqense rezultati linte për dëshiruar, u zhduk një copë herë dhe u shfaq me një kasm të vjetër për të vazhduar gërmimin më me vrull. Nuk mund të mendoja kur se do të mund të lodhej ndonjëherë ajo qënje. E, pasi kishte arritur deri gjysë metër thellësi, hodhi një vështrim përgjërues nga ta. E nështruar plotësisht ju drejtua me zëtullet. "Po ku është, ju lutem, këtu s'po gjej gjë." Atëherë përbindshi, plot mirësjellje, i thiri gruas nga lartë: "A, jo, nane, më falni se u ngatrova, kisha harru krejt. Nuk e kemi varros aty ka i gur, por nga ana tjetër e fushës. Atje ka jo çuka." Gruaja nuk shfaqi asnjë shenjë dekurajimi dhe me po të njëjtën ngurtësim në fytyrë, ju fut përsëri punës. Gërmonte me po të njëjtin ritëm. Dhe pas 2 orësh kishte hapur një grop tjetër. Por fusha ishte e madhe dhe gardianët nuk kishin gjetë të rinin gjithë ditën duke parë atë. Kështu që ajo u detyrua përsëri të bënte rrugën e kthimit për t'i kërkuar gardianit të kujtohej se ku ja kishin varrosur djalin. Dukej, gardianin kishte filluar ta bezdiste kjo gjë. Leqi se mbante mend ku. Prandaj ju përgjigj shkurt: "Po diku aty është nga fundi i djerinës, ç'të themun." Ajo u kthye dhe gërmoi derisa nuk shihte më nga errësira. E kaloi dhe atë natë në hotelin e qytetit. Ngrit në 5 të mëngjesit dhe në 7 ju paraqit gardiani tek porta, i cili kësaj radhe e shprehu hapur bezdin. Po ku ta di unë, nën e shkot, thash, tek ajo djerina atje, kërko, ç'të të them unë. Po ju lutem, vendin me afërsim, mbase mund kujtoheni pasi nuk po e gjej dot. Dhe pa marr asnjë përgjigje, u kthye të gërmonte djerinën e pasme të burgut. Gruaja nuk iku të nesërmen, as të pas nesërmen. Veç gërmonte e gërmonte, me duar tër plag dhe herëherë vitte vështrimin nga kulla e rojes me shpresën e ndonjë drejtimi të ri. Ditën e tretë, tek e shite ashtu tër balt, me flok ngjitur pas ballit nga djersa e nga pluhuri, ushtari i rojes ftoi sipër gardianin dhe e pyeti. Po ku e keni varrosur, burr? Sa ju s'ka ndërmend me na u heq qafe dhe s'ka për të heq dorë nga gërmimi, ka për të na vdek aty. Po ku e mbaj mendun? Pak halle kam në kokë, do të mbaj dhe mend se ku e varrosëm njanin e ku tjetrin. Nuk më kujtohet mirë. A ke kanali i Pietrit, a ke proj matan? Po fundja ti çke? Ajo le të vazhdoj dhe ca ditë ashtu se na duhet. Dhe duke hedhur vështrimin nga fusha tjerë, hapur nga gropa të shumë të ashtoj. Shumë mire pas ka ba. Edhe një dy ditë, edhe pastaj e përzejm. Çka ba shumë mirë? Pyeti ushtari i habitur. Punëm pra. Çfarë ka ba tjetër? Tha i shpenguar. Pse pak herë na kanë shaj kritiku që e kemi lanë krejt djerë fushën pas burgut? Pa mbjell as një pema fidan? Tash s'po na mbetet gjë tjetër veç me porosit sa fidan dhe i mbjellim vet gropat. Puna që e kush i hapte? Tha i kënaqur me idenë e tij origjinale. Dhe pasi ndezi qetësisht një cigare, zbriti nga dal nga kulla e vrojtimit.